Viime kesänä oli aikomus mennä Novosibirskin kautta, Siperian pääkaupungin kautta, tuolla junalla Krasnojarskiin, josta sitten Jeniseivirtaa pitkin olisimme menneet Dudinkaan ja Noriskiin sinne ihan Jäämeren rannalle, ja sieltä sitten Noriskista pääsee lentäen 800 kilometriä Jäämeren rantaa pitkin semmoiselle niemimaalle kuin Jakutian niemimaa, missä olen joskus ollut 8-9 vuotta sitten Dolkaanien, Kanasanien ja Samojedien parissa. Mutta tällä välin oli, meillä oli vielä kyydissä mukana tämän Rauni Molberin tytär Eira Molberi ja semmoinen ryhmä tekemässä kameran kanssa juttua televisioon. En tiedä, koska tulee ne haastattelemaan näitä suomalaisia, kun siellä on metsissä paljon jääskeläisiä, pentikäisiä, lankisia, suokkaita, mattitatteja ja annitattioja taivaassa, ja junolaisia ja heinosia. Siellä on vaikka kuin paljon niitä ystäviä, jotka Stalin kyöräsi sinne. Ja siellä Jenisen varrellakin on semmoinen Vernin Baskin kylä, jossa joskus 9 vuotta sitten tapasin Vladimir Riikosen. Se kävi niin, että me tultiin Ketiläisten Kellokin kylästä helikopterilla läänin pääkaupungin Turuhanski, ja tämä helikopterin lentäjä sanoi, että nyt pysähdytään puoleksi tunniksi, että saatte jalotella. Ja tuli pipoa ympärille, ja jakelin niille semmoista pientä lasten Jeesus-kirjaa, minkä tuolta Saarijärven offsetista saa halvalla venäjän kielellä sarjakuva kirjana Jeesuksen elämästä ja teoista. Ja kun me oltiin niitä tutkittu, niin mä sitten kun oli aikaa, niin sanoin nuorille lapsille siinä, että onko teillä suomalaisia. Ja ne lapset huusi, että Reino Riikonen idi sudaa. Ja Riikosen Reino ajo pyörällä viereen ja Yrjö pikkuveli toiselle puolelle, Yrjö Riikonen. Ja sitten mä olin jutellut niiden kanssa ja rukoiltu yhdessä, niin sanoin, että menkä, kun ne näytti, että koti on tuo mäellä tuolla, tuo iso talo. Mä sanoin, että no kipaskaa hakemassa isä tänne. Niin ne nauroi ja sanoi, isä on toi poliisi, miliisi tossa. Ja sen jälkeen me mittailtiin hartioitamme, kun rutistettiin toisiamme. Ja Vladimir sanoi sitten, Riikosen Vladimir, että Matti, milloin tahansa tulette tänne, niin tulkaa meille. Koti on teitä varten. Saatte asua, saatte levätä, saatte käydä saunassa. Saadaan uida ja mennään vaikka kalaa. Ja se on ollut 9 vuotta mielessä, ja nyt, kun meidän piti mennä sinne Taimyrin niemimaalle, niin sinne Jäämeren keskelle, niin tuo rakas ystävä, mä en tiedä, ei mun ystävä, mutta voi olla teidän toi Venäjän presidentti, se, mikä se on siellä. Putini, mistä se tiedät? Niin se on sun, sä tunnet. Putin oli pannut hanttiin ja sanoi, että sinne ei enää pääse sinne Noriskiin, kun se on maailman yksi saastuneimpia alueita. Ja siellä on niitä kuparisulattomia ja nikkelitehtaita. Ja mä olin, siellä on semmoinen läpitunkematon se saaste. Pöly, että siellä on vaikea hengittää. Kuitenkin siellä asuu 120 000 asukasta. Nyt oli tullut kielto, että ilman Moskovan lupa ei sinne pääse. No meille ei tullut sitten parempaa vaihtoehtoa kuin Turuhanskista lentää semmoinen, en osaa sanoa kilometreissä, kun en mitannut, niin sinne Ketien Kellokin kylään, missä olen joskus 9 vuotta sitten ollut perustamassa seurakuntaa. Ja siellä Kellokissa Ketien kylässä. Me oltiin toista viikkoa. Ja näytettiin sitä Jeesus-filmiä, joka nyt on tehty myös lapsille ihanaksi käyttöön siellä kulttuuritalon rötiskässä. Ja siellä ne 9 vuoden takaiset ystävät oli ihana tavata. Ne oli pysyneet uskossa ja siellä on pyhäkoulut ja seurakunta ja kokoukset. Ja vielä kaiken lisäksi ne oli innostuneet itse tekemään lähetystyötä. Silloin kun mä 9 vuotta sitten olin siellä, niin siellä oli semmoinen Aleksanterin koti, jossa pelättiin niin, että sinne ei uskaltanut juuri kukaan tulla vieraisille. Siellä oli niin jäytävä pelko ja tuska. Aleksanterilla oli vaimo ja 5 lasta ja ne joutui asumaan siinä kodissaan pelon keskellä. Ja sitten Aleksanteri oli vielä ensimmäinen venäläinen, jolla oli Jakutiasta oleva vaimo, ei kun ketiläisvaimo, olkoon Olkata, ei kun olkoon mikä vaan. Ja Aleksanteri oli itse venäläinen, siis ensimmäinen aviopari, jossa ketiläinen nainen ja venäläinen mies oli mennyt avioliittoon. Ja ne tuli sitten yhtenä päivänä meidän asunnolle, sinne opettajan asunnolle silloin 9 vuotta sitten. Ja tämä sanoi sitten se Aleksanteri, että nyt me ollaan seurattu teitä viikko. Me tarvitsemme apua. Mä sanoin, millaista apua? Sanoin, meidän talossa. Se sanoi ihan suoraan, kummittelee. Meidän talossa on sellainen kauhu tuossa joen varressa. Me ei uskalleta ilman pelkoa asua siellä. Siellä tulee paljon onnettomuuksia. Siellä on jotain pahaa. Pahuus on siellä talossa. Että voisiko löytyä mitään apua tästä Jeesuksesta, josta te puhutte. Mä olen koti-Suomessa törmännyt eri yhteyksissä tällaisiin samanlaisiin tilanteisiin, jossa joku pariskunta Porista oli kiertänyt mielenterveystoimistot ja siellä jotain psykiatrit ja vaikka mitä. Ja siellä heidän kodissaan pelättiin kanssa äiti ja isä ja 2 lasta pelkäsi. Tuskin saivat nukutuksi. Ja sielläkin siinä kodissa niin lopulta ne menivät paikallisen Pihlavan seurakunnan kirkkoherran puoleen ja pyytämään apua, niin kirkkoherra oli sanonut, että ei minulla ole mahdollisuus auttaa, mutta menkää Vuolanteen Matin luo. Ja siellä, kun me mentiin heidän kotiinsa, puhdistettiin Jeesuksen verellä seinät, katot, lattiat ja ovien ikkunoiden pihtipäälle ja voideltiin ne pyhällä hengellä, niin se kirous väistyi. Ja yksi mummo, uskova, ihana mummo, näki tällaisia jotain olentoja siellä kotona. Me en näistä tiedä enempää. Mutta siellä myös oli täällä ketiläisten Kellokin kylässä tällainen ilmiö ja pelko. Oikeastaan kauhu. Ja sielläkin me teimme sitten sitä samaa työtä, että me Jeesuksen verellä puhdistimme sen kodin kauttaaltaan. Mutta siinä kun me olimme polvillamme, Jumalan edessä Pyhä Henki sanoi minulle jotakin. Ja mä kysyin tältä Aleksanterilta siellä Kellokin ketiläisten kylässä, että onko jommankumman suvussa ollut shamanismia? Siis saatanan palvontaa. Niin tämä Aleksanteri sanoi, että minun vaimoni iso isä oli koko heimon johtava shamaani. Ja isä oli myös shamaani. Molemmat on kuolleet. Mä sanoin, että tässä on yksi syy, miksi sielunvihollinen saa tunkeutua pelon ilmapiirinä teidän kotiinne. Että tämä shamanismin hirvittävä raateleva taakka on sanottava irti. Ja niin tämä rakas äiti oman isoisänsä ja isänsä puolesta, jotka olivat kuolleet, sanoi, rukoili perässä ja sanoi irti itsensä tästä isovanhempien ja vanhempien shamanismista. Ja sitten me puhdistimme sen kodin perusteellisesti rukouksessa Jeesuksen veren avulla, niin kuin se on joka paikassa mahdollista. Seuraavana aamuna, tässä oli siis 9 vuotta aikaa, seuraavana aamuna tämä äiti, ketiläisäiti, jonka isoisä oli ollut shamaani ja isä oli ollut shamaani, tuli meidän asunnolle tyttären, vanhimman tyttären Olkan kanssa. Ja he kertoivat riemuiten, että koko olotila siellä kodissa on muuttunut. Pelkoa ei ole enää. Siellä on hyvä olla. Eikä ole mitään epäilystä, että se muuttuisi mihinkään. Ja me, kun me olimme kiittäneet, niin tämä Olka tytär, joka oli 7-18-vuotias, sanoi, että hän haluaisi ripittäytyä synneistä. Ja mä olen monet ripit ottanut vastaan Suomessa ja pyytänyt ja julistanut ne Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi saaduiksi, niin kuin Raamattu edellyttää ja valtuuttaa. Mutta mä olen harvoin tuskin koskaan kuullut niin huolellista, perusteellista, rehellistä synnin tunnustusta kuin tällä 17-vuotiaalla tytöllä oli Olkalla. Ja kun olin hänen syntinsä julistanut anteeksi, niin tämä äiti, jonka iso isä oli ollut samani koko heimossa, niin alkoi tunnustaa omat syntinsä. Se oli niin ihmeellinen tilanne, että siellä Jumalan pyhä henki tekee selväksi ihmisille, että on saatava syntinsä anteeksi. Ja siihen on ainoa mahdollisuus tai paras mahdollisuus olla rehellinen syntinen, koska ei syntisten vapahtaja voi antaa anteeksi syntiä synnittömälle, vaan syntiselle. Ja siksi se meni, se oli niin ihana. No nyt kun me olimme siellä uudestaan juhannuksen jälkeen, niin se oli pysynyt voimassa se vapaus. Se Aleksanterin kanssa me teimme paljon työtä ja tämä äiti palveli meitä, mutta tämä Olka, tämä vanhin lapsista, oli muuttanut sinne Noriskiin, missä on se kaikkein voimakkain se saaste, mitä Venäjällä on. Kari Alberi, Moskovan kirjeenvaihtaja, oli tehnyt siitä mun neuvosta niin 4 semmoista 8:30 uutisiin tullutta dokumenttifilmiäkin. Ja siksi kai Putin oli kieltänytkin meitä pääsemästä sinne enää. Mutta Olkakin on siellä jo äitinä, onko sillä 3 lasta vai 4, ja se on siellä seurakunnassa siellä Noriskissa. Mutta sitten yksi asia erikoinen. Mä nyt sanon, kun teitä on, kuinka monta on maanviljelijää täällä? 2 on. On muutama. Niin joka tapauksessa siellä ketiläisten Kellokin kylän ainoa lehmä on tällä Aleksanterilla ja vaimolla. Ja sen lehmän nimi on Martta. Ja se lehmä oli niin ihana siinä. Mutta siellä on se ongelma, että kun se on ainoa lehmä ehkä satojen kilometrien päässä, niin minä edes tiedä, kun en mä hölmö pyytänyt tulkkia siihen, olisi pitänyt pyytää, niin se lehmä ei lypsä maitoa, kun ei se ole saanut vasikkaa. Ja tämä on se mun ongelma, että pitäisi saada joku keino siementämään se Tai sitten joku sanoi, että on viisainta hankkia härkä sinne, mutta ei tiedä mistä asti sen härän sinne kiikuttaisi. Mutta että sinne kylään, kettiläisten kellokin kylään saataisiin nuorille karjanhoitoa. Jotain tämmöistä. Mun vaimon serkku on Hankasalmelta, Marian serkku, Mäkisen Ilpo, joka on justi oli siellä Tansaniassa, on ollut toistakymmentä vuotta Tansaniassa silloin herätyksen aikana väkevästi Maritan vaimonsa kanssa töissä. Ja Ilpo kääntyi jonkun keinosiemennysyhdistyksen puoleen ja katsotaan nyt miten tässä käy, mutta tämmöinen on, että täytyisikö sinne vielä kerran lähteä sitten, mutta kun mä en tiedä, miten se siemennys tapahtuu käytännössä. Mutta että mahdollisuuksia on tehdä töitä siellä. Ja se oli ihana, kun nämä ketiläiset, Kellokin kylän lapset, niitä on 200 lasta, ne täytti sen kulttuuritalon ja aikuiset myös. Me oltiin saatu yhdeltä naiselta, jonka isoäiti oli opettanut ketien kielellä puhumaan, niin saatiin tietää, että ketien kielellä on ylistys Jeesukselle ketiksi akataa jes. Ja kun me näytettiin se Jeesus-filmi, niin koko Plutona nousi ylös. Ja kaikki riemuiten kädet koholla ylisti kunnia Jeesukselle. Ak, taa jes, ak, taa jes, ak, taa jes. Ja voi mikä valtava riemu tuli taivaasta vastaan. Kun ilmestyskirjan 5. luvun 9. jae kuuluu tämä. Pitääkö sun luntatakki taas? Se on tossa, ei olekaan. No on tossakin yksi kirja. Ilmestyskirja 9:5. Katsokaa nyt, kun on hitaas. Ei kun, anteeksi, ilmestyskirja 5:9, niin päin se on. Sitten kun tuutte yhtä vanhoksi kuin minä, niin sitten tahtoo. He veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut ihmiset, Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kansoista. Mikä sitten tulee? Kielistä hyvin te osaatte. Tietääks piispa, että te osaatte noin hyvin Raamattua. Kielistä ja kansanheimosta ja tein nyt heidät meidän kun Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Siis kaikista kielistä. Siis Jumala vaatii pojalleen kunnian siitä, että kaikilla kielillä julistetaan, ylistetään Jeesusta. Sama tulee ilmestyskirjan 7. luvussa. Missä se on? Tossa jossain. Tämä. Niin, tämän jälkeen minä näin 9. jae. Suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea. Kuinka moneen sä pystyt laskemaan? 5 miljardia vai? Niin, nimittäin vielä enemmän oli taivaassa kerran, kuin ne, mihin sä pystyt laskemaan. Ei kukaan voinut laskea. Kaikista kansanheimosta, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistumme edessä, karitsan edessä, yllään valkoiset vaatteet käsissään, palmunoksat, huusivat voimakkaalla äänellä, pelastus tulee meidän Jumalalle, me istuu valtaistumilla karitsalle. Siis kaikista kielistä tulee saattaa Jumalan pojan Jeesuksen kunniaksi se kunnianosoitus, jonka nyt ketien kielellä on, taajes. Mä oon joskus ajatellut, millainen riemu taivaassa oli, kun ensimmäinen busmanni sillä naksutus äänellään ylisti Jeesusta. Siellähän on nyt pappeja ja opettajia, siellä on vaikka mitä, vaikka mun biologiaopettaja sanoi, että, ne, että todistus siitä, että ihminen ja apina polveutuu samasta kantamuodosta, on busmannit, jotka on 3000 vuotta tavallista ihmistä jäljessä, eikä koskaan pääse tavallisen ihmisen tasolle. Ja kuitenkin suomalainen lähetyssaarnaaja veljespari Hynönen ja Pennanen niin, niin sai yhtäkkiä pieniä busmanilapsia, kaksoslapsia sinne lähetysaseman portaille, kun yleensä ne tapettiin, kun ei tietty, kuka on, kumpi on paholaisia ja kumpi on oma lapsi. Ja siitä alkoi busmania kertyä sinne lähetysasemille. Ja ne busmanit oli lahjakkaita kielissä. Ampolaiset oppi 11 kuukaudessa suomen kielen, mutta busmanit oppi vielä paremmin, mutta busmanit oli vähän heikkoja differentiaalilaskennossa ja integraalilaskennossa ja jossain matematiikassa, että no, tarvossa oli kanoja ja kanine ja niillä oli 250 päätä ja 650 jalkaa, kuinka monta kanjaa ja kuinka monta kanaa, niin ei ne noin vaan osaa sitä laskea, ne on siinä vähän heikkoja. Mutta kun ensimmäinen busmanni on ylistänyt Jeesusta omalla naksutuskielellä, se on jotenkin näin, tai sillä ymmärsikö, niin kyllä taivaassa on riemuttu. Kun se mun biologian opettaja, tohtori Alpi Pynnösen sana, ei pidä paikkaansa, että busmannit ja apinat polvetuu samasta kantamuodosta. Ja niillähän semmoinen Tuulikki Antunen Heinolasta niin teki aakkoset ja aapiset ja joku toinen huippunerokas kielinainen jatko sitä työtä. Mä en tiedä tänä päivänä, mikä on tilanne. Siellä ne ajoi traktoria, ne busmannit Afrikassa. Mutta nyt sama, ketiläisten kellokin kielellä, ylistys Jeesukselle on ahtaajes. Ja noustaa se sanomaan kolme kertaa, niin sä osaat, pääset ketiin kylään koska vaan katsomaan sitä Marttaa. Niin. Siis ak, siinä on joku tämmöinen kumma, ak, taa, jes. No nyt kolme kertaa, ak, taa, jes, ak, taa, jes, ak, taa, jes. Kuunteles taivaassa, voi valtava riemu. Hei, istun vielä, mä kerron yhden asian vielä. Valtava riemu tämä ylistys, tossa se on. Katso, mihin mä raamat. Nimittäin Jesaja 61. Onko se jollain raamattu? Jos ei ole, niin kannattaa säästää vaikka vuosi ja ostaa raamattu itselle. Se on hyvä kirja. Jesaja 61. Ja alusta otetaan ensimmäinen ja toinen jae. Nousessa sitten ei laulamaan, vaan lukemaan. Onneksi on yhdellä ihmisellä on raamattu mukana. Sä oot viisas kyllä. Ensimmäinen ja toinen. Tämä, mä sanon tähän, tämä on se kohta raamatusta, joka aukesi Jeesukselle kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa. Ja josta Jeesus sitten sanoi, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulleen. Ja nyt siitä ensimmäinen toinen. Mä tuun vähän lähemmäksi, että se kuuluu. No.
Sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia.
Niin, uudessa käännöksessä ei ole koston päivää, vaan siinä on joku päivää, jolloin Herra maksaa palkan. Tämä on ton Saarnivaaran käännöksessä on tämä, ja uudessa käännöksessäkin on, että se on nyt sama kuin hebrea, ei ole hebreaa, vaikka toiset väittää sitä, niin se on aivan yksinkertainen juttu. Mutta siinä on, ei ole vokaaleja, ja siksi sitä on luettu näin. Mutta huomakkaa, Herran henki on minun päälläni, niin hän on voidellut minut. Nyt tulee kuvioihin Pyhä Henki mukaan. Kun pyhässä hengessä tapahtuu voitelu ja lähettänyt sitomaan särjettyjä sydämiä vangituille vapautusta, kahlituille kirvoitusta Herran otollista vuotta ja lohduttamaan kaikkia murheellisia. Siis tässä on myös sama, nyt lohdutus eli rohkaisu murheellisille. Mutta sitten tulee se kolmas jae. En mä luen se tästä, niin ei tarvitse mikkiä vaihtaa. Hän on lähettänyt minut panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan. iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan, masentuneen hengen sijaan. Jos mä näytän nyt havainnollista, että sä saat tämän kyllä takaisin. Jos mä laitan tämän oman raamattuni, tämän, mikä sun nimesi on? Mitä? Veeran raamatun sijaan. Leenan raamatun sijaan. Niin jos mä panen oman raamattuni Leenan raamatun sijaan, niin mitä mun Leenan raamatulle täytyy tehdä, että mä voin panna oman raamattuni tämän Leenan raamatun sijaan? Siis millä mä voin tämän raamatun panna tähän käteen, jolle mä teen määrättyä asiaa? Mitä mun tälle raamatulle pitää tehdä? Panna se pois, jotta mä voin sitten ottaa sen sijaan tämän raamatun. Siis nyt täytyy se edellinen panna pois, jotta voi sen sijaan panna uuden. Ja tässä siis sanottiin näin, Jesaja 61, kolmas jae, että Jumala on voidellut minut panemaan ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Eli tämä ylistyksen vaippa on semmoinen vaatekappale, josta Mooseksen laki määräsi, tuossa se on pantukin, toinen Mooses 22-26, että jos joku panttasi lainaa vasten vaippansa tai viittansa, niin ennen yötä sen pantin saajan oli palautettava se viitta tai vaippa takaisin, että voi kääriytyä se omistaja siihen viittaan tai vaippaan ennen kuin tulee kylmä ja tulee yö. Koska se oli suoja vaate. Se on kaikkein tärkein vaate, se ihokas tai vaippa. Tai se oli niin kuin peitto. Päällysvaippa, päällysviitta. Se lämmitti, se suojasi. Ja ilman sitä käsitettiin, että ihminen on alaston. Te muistatte, kun Jeesuksellakin oli tämmöinen ihokas ylhäältä alasatti kudottu, niin sitäkään ne 4 Jeesuksen ristinnaulinnutta sotilasta ei halunneet rikkoa, vaan ne heitti arpaa, kenen se oli oleva, koska se oli niin kallisarvoinen vaatekappale. Ja nyt tässä sanotaan, että masentuneen hengen sijaan annetaan ylistyksen vaippa. Masennuksesta juuri puhuin Uudessa testamentissa. Nyt on sama sana masennus, joka merkitsee tätä surua tai nimenomaan hautajaismurhetta tai hiipuvaa kynttilän sydäntä tai värittömyyttä tai vajavaisuutta. Siis tällaisen masennuksen, värittömyyden, alaspainetuksi joutumisen sijaan, sen sijaan Jeesuksen kotikaupunkissa saarnateksti sisälsi, tulee ylistyksen vaippa tai viitta. Ja se ylistyssana on tässä hebrean kielessä sana halleel. Ja mikä sana suomen kieleen siitä on otettu, kompoijattu? Halleluja! Halleluja vaippa tulee meidän suojaksemme, meidän lämmitykseksemme, meidän vaatteeksemme, jonka sisäämme suojaudumme ja varjellumme. Ja se tulee masentuneen hengen sijaan. Eli mitä masennuksen hengelle tapahtuu, kun ylistyksen halleluja vaippa tulee sen masennuksen sijaan? Kyllä kiittää, mutta mitä sille masennukselle tapahtuu? Se pannaan pois niin sivu. Sitä ei enää hyväksytä. Ja siksi me olemme ystävät täällä, että me emme hyväksy tällaista sielunvihollisen ansaa, vaan me otamme Jeesuksen Kristuksen todesta. Mä sain Itä-Suomessa asuvalta Meli Tammilehdolta tämmöisen vihkon, kun me oltiin juteltu näistä masennusasioista. Ja hän oli ottanut sen saman toisen korinttolaiskirjeen 7.6. jälkeen Jumala, joka masentuneita lohduttaa, otsikoksi tähän vihkoon. Ja tätähän levittää kanssa siellä kotiseudulla jossain Itä-Suomessa tai siellä Venäjän rajalla. Ja se on ihmeellinen, miten mä jouduin tämän velin kanssa tekemisiin. Mutta hän joutui myös ensin konkurssiin ja sitten syvään masennukseen, tunneliin, pimeään tunneliin, makasi sairaalassa, pelkäsi seuraavaa päivää, valot oli pois, ikkunat oli pimennetty, siellä hän makasi kai vuoden. Ja sitten tapahtui jotain, valtavan ihmeellinen armo tuli hänelle. Ja hän toipui ja hän elpyi. Ja me kun tunnettiin Porista määrätyllä tavalla toisemme, niin hän kutsui sinne kotiinsa asumaan ja julistamaan Jeesusta. Ja vaikka tämä masennus poistui häneltä, niin hän kertoi vielä kuitenkin, että hänellä oli paniikkihäiriö ja ihmispelko. Vaikka masennus ja ahdistuneisuus jäivät pois elämästäni, niin kärsin kuitenkin vielä jonkin aikaa sen jälkeen paniikkihäiriöstä ja ihmispelosta. Lopulta Jumala parasi nekin. Maaliskuussa 2004 Miehikkälän seurakuntaan tuli Jumalan armolahjolla varustettu Jeesuksen pappi Matti Vuolanen julistamaan Jumalan sanaa. Seurakuntakodilla vetäydyin aivan perimmäiseen nurkkaan, koska oloni oli vähän levoton ihmisjoukossa. Se ennakoi paniikkihäiriökohtausta. Saarnan aikana yhtäkkiä syvä sisäinen rauha valtasi minut ja ajattelin, että mitähän tämä nyt merkitsee. Näin hyvä olo suuressa ihmisjoukossa. Matti pappi oli meillä yömajoituksessa ja kun olimme kotonamme kahvipöydässä, hän sanoi, että hänelle tuli kesken saarnan Jumalan tiedon sanat. Kun kysyin minkälaiset, hän vastasi sellaiset, että täällä joku parantuu juuri nyt paniikkihäiriöstä. Matti kertoi, että hän ei sitä rohjennut ääneen sanoa kuitenkaan, kun hän joskus vähän aristelee armolahjon käyttöä. Vastasin, että ei se mitään. Jumala paransi minut siitä huolimatta, vaikka et sitä sanomaa tuonut julki. Ja rohkaisin vaimoni kanssa Mattia käyttämään saamansa armolahjaa. Maaliskuussa 2004 tapahtuneen parantumisen jälkeen ei elämässäni ole ilmennyt pienintäkään oiretta paniikkihäiriöstä tai ihmispelosta. Kun Jumala tekee jotain, niin se työ on täydellistä kunnia hänelle. Olen puhunut sen jälkeen saarnapöntöstä monille ihmisille, torilla mikrofonin takaa vielä useammille, sekä monenlaisissa sukujuhlissa ja muissa tilaisuuksissa, ilman pelkoa ja jännitystä. Jumalan ihmeellinen rauha on sydämessä. Ja mistä olen puhunut? Siitä, että Jumalalla on kaikki mahdollista. Me keskusteltiin puhelimessa, että mä saan julkistaa tätä, että Jumalalla on kaikki mahdollista. Myös paniikkihäiriöisen parantuminen, myös sielussa raadellun eheytyminen. Jo erään asian Jumalan henki kehottaa sanomaan, liian moni nainen kärsii tyttönä sitä sukupuolista, mä sanon väärinkäytöstä, mitä on joutunut kokemaan, joko läheistensä tai jonkun kaukana olevan taholta. Se on järkyttävää, että me olemme tässä maailmassa jokainen syntiin lankeemuksen seurauksena niin kieroutuneita, vääristyneitä, epänormaaleja, mutta se on vielä pahempaa, että siitä lapset joutuu kärsimään. Siperian lapsissa on paljon tätä, Venezuelan lapsissa on paljon tätä, Afrikan lapsissa on paljon tätä, mutta myös Suomen lapsissa on paljon vuosikymmeniä kestänyttä haavoittumista, sisäistä haavoittumista siitä, että me ollaan määrätyllä tavalla sielun vihollisen toimesta kieroutuneita ja valheeseen syntiin lankemuksen seurauksena. Ja siksi Jumala haluaa myös tästä vapauttaa. Ja tästä kirjoitan myös tuossa kirjassa, mitä on tuolla takana pöydällä. Miksi ihminen lannistut, masennut, katkeroidut, et uskalla tulla Jeesuksen syliin. Ne haavat on niin vaikeita, ne on niin kirveleviä ja ne jatkuvat vuosikymmenestä vuosikymmeneen, jollei Pyhä Henki paranna niitä. Ja jollei Pyhän Hengen avulla saa rukouksessa antaa anteeksi sille, joka on tehnyt väärin. Olen tänäänkin, ei ole täällä, eikä ole tästä joukosta kysymys, mutta tänäänkin täällä Lapualla olen saanut hoitaa yhden tällaisen rääkkääntyneen ihmissielun takaisin parantumaan. Sekin on aivan ihmeellinen asia. Sen takia viivyin siellä kirkossa niin kauan. Mutta tänään me pyydämme Jumalan avun jokaiselle, jolla on itsellään tai omaisillaan tällaista erilaista tuskaa, ahdistusta, kärsimystä, kyyneleitä. Koska Jeesus äärettömän halukkaasti ja mielellään auttaa ja vapauttaa, palvelee, puhdistaa verellään ja Pyhällä Hengellä voitelee uudeksi. Me kumaramme päämme ja nyt jos jollakin on jokin asia sydämellä, jonka haluaisi tuoda Jumalalle, niin oletko hyvä ja nostat kätes. Jumala sen näkee ja Jumala sen tietää. Ja sitten me sanomme yhdessä, niin kuin jo edellä teimme, rakas Herra Jeesus, rakas Herra Jeesus, pelasta ihmiset ympäriltäni, pelasta ihmiset ympäriltäni, sillä sinä tiedät, kuinka suuressa tuskassa niin moni rakas elää, sillä sinä tiedät, kuinka suuressa tuskassa niin moni rakas elää. Kiitos, rakas Jeesus. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä annat anteeksi synnit, että sinä annat anteeksi synnit, mutta myös parannat kaikki haavat, mutta myös parannat kaikki haavat omilla verihaavoillasi, omilla verihaavoillasi. Kiitos, että me saamme olla vapaat. Kiitos, että me saamme olla vapaat kaikista sieluvihollisen valheen kahleista. Kaikista sieluvihollisen valheen kahleista, niin että me kestämme tässä ajallisessa elämässä. Niin, että me kestämme tässä ajallisessa elämässä ja kerran pääsemme kotiin. Ja kerran pääsemme kotiin taivaan iankaikkiseen iloon. Taivaan iankaikkiseen iloon sinun rakastavan isäsi syliin. Sinun rakastavasi isäsi syliin. Sinun nimessäsi, Herra Jeesus. Sinun nimessäsi, Herra Jeesus. Pyhän Henkesi avulla, Pyhän Henkesi avulla, armosi tähden, aamen. Ja nyt Herra, siunatkoon sinua ja kaikkia sinun rakkaitasi ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle ja kaikille omillesi iankaikkisen rauhan, nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.